Minule jsme se bavili o tom božím rozměru církve, že církev je jedinečná a boží prostor církve je opravdu něco zvláštního. Je to něco, pro co platí boží zaslíbení a požehnání a tím pádem být mimo církev, bychom vzali i starý nový zákon, doslova znamená být mimo ten boží prostor. A je úplně jedno, jestli někdo už v církvi není, nebo jestli tu fyzicky je, ale už jenom fyzicky. Když už jakoby církev není jeho rodinou. Dneska se budeme bavit víc o tom stýbeném tématu, co dělat s těmi problémy, které v církvi máme. Neboli ten lidský pohled, protože na jednu stranu je církev boží, ale na druhou stranu jsme přece pořád ještě lidé. A to je velký problém. Protože být člověkem znamená mít různé odlišnosti, různé problémy, znamená to, že každý z nás je jiný. To samo o sobě je úžasný prostor na sebe narážet, otravovat si život, nerozumět si, být nespokojený, být zahořklý, až tak může radši někde z církve odejdeme. Možná využiju tady naše dekorace, dejme tomu, že to je sbor. Tak co tu všecko máme? Tady máme nějakého bratra nebo sestru cibuli, když na ní pořádně hrábnete, tak vám smrdí ruce ještě den. Když do ní hrábnete pořádně, jak vás to rozpláče. Brambora, nic moc. Prostá příloha, nedivím se, se schovává pod zemí. Vypadá takhle, tak tam jsem schovaný taky. Paprička. Pěkná, avšak má jeden problém. Je dutá. Tohle strašidlo radši ani nebudem na hrůza. No, když ji dobře říznete, je červená, ale zatím je právě zvláštně. Tak, tady máme nějakého exota. Vyčnívá, takový neuspořádaný, jakoby nezapadá do sboru, prostě divnej. Jo. Obráceně. Ani teď nezapadá do sboru. Tak. Je položit obráceně, tak. Tohle je pěkný, akorát, že v původním stavu to není vidět. Musíte to hodně rozloupat, aby krása vynikla. Problém je, že... Oj. Je to makačka, je to makačka. Musíte dřít, aby se z toho něco vyloupli, plus nějak tady na konci nic moc už. Tak, kdo to zachrání? No, ten si s ním sám. Tak tady se nám někdo hraje, že nasytí celý sbor, ale už to taky moc nefunguje. A tady je. Bratr Oves, chýbe se nám podle větru. Tyhle kytky jsou krásné, akorát mají problém, že jsou umělý. Takže krásné pokrytectví. No, nic moc. A tady ještě takový trošku nafoukanější kousek. Trocha píchy. No, i takhle může vypadat sbor. Je to pěkný, ale když se na to podíváte zblízka, třeba ještě poslední kousek. Pěkně natvrdlej. Případně i tvrdý. A teď z toho zkuste na dohromady církev. To je makačka. Kdo se kam zařadí, to už je jeho problém. Máme tady ještě jabka, ty jsou hezký, krásně voněj. Ale někdy to takhle vypadá. Obrovské odlišnosti, navenek je to pěkné, ale když se k sobě dostaneme blíž, tak zjišťujeme, že to je jenom povrch. A že uvnitř je to velký problém. Je těžké se unést. Někdy těžko unášíme sami sebe, natož ty druhé. Někdy v církvi samozřejmě jsou obrovské rozdíly. Evangelisté jsou nervózní z toho, že církve příliš usedlá. Usedlíci zase jsou nervózní z toho, že chtěli evangelisté rozproudit. Tahouni chtějí církev furt někam vláčet. Pasivní typy zase jsou nešťastní, když je nějaký náznak aktivity. Charismatici by rádi boží moc, pořádné uctívání, duchovní dary. Zatímco tradiční křesťané radši zastřeší svůj bazén, aby tam neblítla charismatická divoká voda. Je to těžké. Je to opravdu těžké a není jednoduché tohle všechno nám dohromady nejenom se unést, ale opravdu se mít rádi. Teď víme sami, že i ti naši nejbližší, naši rodiče, děti, partneři, jsou to ti nejbližší a přesto jich máme někdy plný zuby. Někdy jim nerozumíme. A někdy máme z toho chutí buď vyhodit děti, nebo se zbavit rodičů, nebo odejít z manželství. A to jsme přitom ti, kdo jsou spolu rádi, jsme ti nejbližší a i přesto někdy máme problém spolu vycházet. O to víc v církvi, teď jsme povoláni Bohem. My jsme se nevybrali. Tohle má na svědomí Pán Bůh, že jsme tady takhle v téhle sestavě. A jsme každý jiný. proto přirozeně přichází problémy. To, že na sebe narážíme a jak z toho ven. A může to dojít až k té kritice. Kritičtí nemusí být ti, kdo jsou jakoby na okraji sboru. Možná, že nejkritičtější jsou ti, kdo sbor vedou. Možná proto, že se nenaplňují naše sny, nějaké vize, těžko povědět. Než budem pokračovat konkrétními příběhy z písma, dovolím si 4 otázky na přemýšlení. Co ti na našem sboru vadí? Co by se ve sboru mělo změnit, aby jsi byl spokojený? Kdo ti ve sboru vadí a proč? Stalo se něco, kvůli čemu tvůj vztah ke sboru ochladnul? Teď co s tím? Je to nějaká realita a je potřeba k ní dobře přistoupit. Jestli se můžete se mnou prosím otevřít proroka Zachariáše, 3. kapitolu, od 1. verše. Potom mi ukázal velekněze Jošu, jak stojí před Hospodinovým poslem a popravit se mu stál Satan, aby proti němu vznesl žalobu. Hospodin však Satanovi řekl, Hospodin ti dává důdku, Satane. Důdku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém, což to není oharek vyrvaný z ohně. Jošua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu stáli před ním. Svlékněte z něho ten špinavý šat. Jemu pak řekl, pohleď, sněl jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem, vstavte mu na hlavu čistý turban. Tomu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál přitom. Měl Satan důvod ke kritice? No rozhodně ano. On ten text je docela ještě tak kulantně přeložen. On měl ty šaty podělané, doslova pokaděné. Velekněz. Nejvyšší duchovní autorita Izraela a takováhle ostuda. Pán Bůh neříká, ne, to se ti Satan nezdá, on je čistý, on pouze nepřijímá tu žalobu. A to jeho nepravost dává pryč. Jakoby tu špínu odnímá. Satan nepomlouval, on měl pravdu. Ten velekněz je opravdu špinavý. Ale na stejnou objektivní záležitost reaguje Pán Bůh úplně jinak. Přečtu ještě 2 texty z Nového zákona. Právě tenhle ten dvojí přístup. Apoštol Pavel píše v Římanům v 8. kapitole, kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl zkříšen, je na Boží pravici a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? To je ten jeden přístup. A ten druhý je ve Zjevení ve 12. kapitole. Uslyšel jsem mocný hlas z nebe. Nyní přišlo spasení, moc i království našeho Boha, i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. To jsou 2 možné přístupy. Jak reagovat na věci, které se nám prostě nelíbí? A to nemusí být o tom, že my máme nějaký problém, že my jsme něco vymysleli, ale mohou to být opravdu objektivní problémy. Dějí se v cítky chyby, někdy se špatně rozhodneme. Někdy něco zanedbáme, někdy je problém s naším charakterem. To jsou objektivní věci. A nemá smysl tvrdit, ne, to je pořádku. Ale otázka je, co s tím? Protože je možný buď stejný problém vyzdvihnout a říct, podívejte se, tady byla chyba, anebo se přimlouvat. Buď můžeme být stěžovateli, žalobci, anebo obhájci. A Satan doslova znamená žalobce. Teď to bude zní možná tvrdě, ale pokud jsme žalobci církve, tak děláme Satanovu práci. Protože on je ten, kdo žaluje dnem i nocí. Pokud jsme těmi, kdo neustále vyzdvihují chyby druhých, možná i ty svoje, a kritizují pouze a nepřemlouvají se a tím božím způsobem nepřikrývají vinu, neočišťují, tak úžasným způsobem ve své podstatě sloužíme jako ďábel. Stejným způsobem, jako práskači. Pane Bože, podívej se, to je strašný. Viděl jsi to dneska v tom sboru. A to staršostvo, jak rozhodlo, hrozný. A ta nepravost, co udělali. A tam je ta sestra, slyšel si jí pomlouvat, hrůza co. Žel o tom také nemluvíme ani tolik s Bohem, jako sami za sebou a taky mezi sebou. Takže to první důležité zastavení je, že opravdu Pán Bůh reaguje úplně jinak než ďábel. A musíme si trošku nalít čistého vína, na čí stranu se přidáváme v našich reakcích. Jestli jsme ochotni po Božím vzoru mít naději a přimlouvat se, anebo jestli po satanově vzoru jenom uvidíme tu chybu a jestli ji budeme odsuzovat. Je to velmi odlišný svět. Krásným příkladem je v tom Mojžíš. Když si vzpomeneme na ten jeho život, kdysi kvůli Izraelcům, v dobré víře se jí zastal, nakonec musel jakožto vrah utéct. Pán Bůh si ho donutil k tomu, aby mu sloužil. Když začal, tak první služba se zrovna teda moc nepovedla. Izraelce akorát naštval. Nakonec prýmá, všecko skvělý, ale přesto mu lidi často nadávali. Dělali z něj viníka, že vlastně kvůli němu mají problémy. Kvůli němu mají hlad, kvůli němu žízeň. Kvůli němu je otravují egyptský vojáci. Kvůli němu jsou na poušti. Neustále otravování, stěžování, nadávání a minimálně jednou chtěli taky ukamenovat. V téhle situaci tak ne, kdo by chtěl být Mojžíš teda dobrovolně, kdo by chtěl vstoupit do jeho bod. Zvláštní je, že Mojžíš, když měl šanci se zbavit tohle trápení, tak to neudělal. Jestli se můžete prosím se mnou otevřít 2. Mojžíšovu, 32. kapitolu od 7. verše. Je to situace, kdy Mojžíš je ještě s Hospodinem nahoře a tam mu Pán Bůh říká toto. Jdi, sestup dolů, neboť tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, propadl zvrácenosti. Rychle se odvrátili od cesty, kterou jsem jim přikázal. Udělali si slité tele, klanili se mu, obětovali mu a říkali, Izraeli, toto jsou tvoji bohové, kteří tě vyvedli z egyptské země. Hospodin řekl Mojžíšovi, dívali jsem se na tento lid, hle je to lid tvrdé šíje. Nyní mě nech, abych splanul hněvem proti nim a skoncoval s nimi. Tebe však učiním velkým národem. A to je nabídka. Zbavit se problému. Mizerný židi, který neocenili jeho službu, to, že o spoustu věcí přišel, hlavně o svůj klid, má nejenom šanci se jich zbavit. Samozřejmě můžeme se pak úplně jindy pobavit o tom, nakolik to byla pouze zkouška, nakolik to byla vážná nabídka. Ale je to nabídka prostě, už se nemusíš trápit. Ta mizerná církev, která tě otravuje, která ti kazí život, která je nevděčná, můžeš se jí zbavit. A začneme od tebe. Budoucí církev bude jako ty. Ty a tvoje děti. Vy budete nová církev. To je lákavý, ne? Nemusit se už smiřovat s ostatními lidmi, ale být tím prvním, podle kterého se to bude všechno dělat. Jirkova církev, Vaškova církev, Mirkova církev. Naše církve. Podle nás budeme tady vyvěšený potom na obraze. To byste si dali. Ale Mojžíš, něco se tam u něj změnilo. A je schopen říct, budeme pokračovat dál. Mojžíš se snažil udobřit Hospodina svého Boha a řekl, Hospodine, proč splanul tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl z egyptské země velikou silou a mocnou rukou? Proč by měli Egypťané říkat, se zlým úmyslem je vyvedl, aby je pobil v horách a vyhubil je z povrchu země? Odvrať se od svého planoucího hněvu a lituj zle vůči svému lidu. Pamatuj na Abrahama, Izáka a Izraele, své otroky, kterým si při sobě přísahal a řekli si jim, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, o níž jsem promluvil, dám vašemu potomstvu a dostanou ji navěky do dědictví. A Hospodin litoval zla, které promluvil, že učiní svému lidu. Je tady obrovská změna u Mojžíše. Je ochoten prosit za změnu, za odpuštění pro svůj lid. Nepřijme tu nabídku se zbavit trápení, zbavit se církve. Dobrovolně chce pokračovat v tom, si kazit život Boží církvi. Samozřejmě potom se stoupí do tábora, vidí to na vlastní oči a možná se v něm probudí ta další část, to znamená Boží svatost. On sám potom vyvolá soud při kterém zemře 3000 mužů. Ale přesto další den po tomhle soudu přichází znovu lítost nad Božím lidem. A muži jde ještě o velký krok dál. Jsme ve stejné kapitole, tentokrát u 30. verše. I stalo se příštího dne, že Mojžíš řekl lidu, zhřešili jste velkým hříchem. Nyní vystoupím k Hospodinu, snad získám smíření za váš hřích. Mojžíš se vrátil k Hospodinu a řekl, ach, tento lid zhřešil velkým hříchem. Udělali si, zlaté bohy. Nuže, jestli sejmeš jejich hřích, bude dobře. Jestli ne, vymaž mě ze své knihy, kterou jsi napsal. To je postoj. A není to jenom nějaká fráze, že by to Mojžíš jenom tak povídal hezky, aby se to dobře četlo. U Mojžíše se něco natolik změnilo, že byl ochoten dát svůj život za církev. Za tu církev, která mu dělala problémy. Za tu církev, která ho chtěla ukamenovat. Která se na ně stěžovala. Dělali z něj viníka za to, že díky němu se oni mají špatně. Kvůli takovým lidem je Mojžíš ochoten nabídnout svůj život. Můžeme to klidně převést i na rodiny, na manželství, na cokoliv. Jak my reagujeme na problémy? Jak my reagujeme na nedokonalost těch okolo nás? Jestli jsme ochotní je přijmout a jestli jsme ochotní za ně dát svůj život. Tohle je úžasný příklad toho, jak se dá reagovat na objektivní problémy. Teď Mojžíš sám ten soud vyvolal. Zemřelo dost lidí. Mojžíš neříkal, nic se nestalo. On skutečně dal prostor soudu. Ale zároveň v něm zůstalo to, je to Boží lid. Prostě to jsou lidi, kteří patří Hospodinu, to jsou lidi, které Bůh zachránil. To je něco zvláštního. Tak jak jsme na tom my sami? Vím, že tohle je hodně vysoká laťka. Být ochoten dát svůj život za lidi, kteří vám dělají problémy. Kteří vám znepříjemňují život a berou vám klid. A pro které nejste ani tak přítel, jako občas nepřítel. A může to být kdekoliv, tady ve sboru, doma, to je úplně jedno. Ale je to způsob, kterým Pán Bůh řeší tyhle věci. Pán Bůh nezakrývá hřích, že by říkal, nic se nestalo. Pán Bůh jasně hřích pojmenovává. Proto taky netvrdí, že v tom příběhu předtím Ješua velekněz je čistý. Neříká satanovi, mlč, něco si vymyslel, ale on ho očišťuje. Proto ho tam důrazně napomene. Není to o tom skrývat hříchy, ale záleží pak, co s tím uděláme. Buď se na to můžeme začít vozit a může se to stát zdrojem toho, proč jednou církve nebudeme, že řekneme, jo, tady mě nemají rádi, tady mi neslouží, tady se nějak divně rozhodujou, tady ty bohoslužby jsou jiný, než já mám rád, zpívá se tady blbá hudba, jsou tady blbí lidi. A může nás to úplně vytlačit z církve ven, protože neuneseme tu realitu. Pokud budeme jednat jako ďábel, budeme nám vyzdvihovat ty chyby, jakoby vidíš to, támhle, všimno si z toho. A nakonec nás to úplně otráví, zahořkneme a odpadneme, pokud se necháme nachytat na chyby církve. Jinými slovy na tu lidskou rovinu Božího lidu. A nebo, jako Pán Bůh, můžeme vidět úplně ty samé věci a přesto se za ně můžeme modlit, můžeme se snažit nějak pochopit i třeba jednání druhých, a hlavně se na to přemlouvat. Když tam napomíná Pán Bůh ďábla, tak mu tam říká, co pak to není oharek vyrvaný z ohně? Přece jen v té situaci, ve které se tohle stalo, tak se vracela domů jenom jako určitá část, opravdu zbytek původně Božího lidu. Z těch 12 kmenů jenom část, ten severní Izrael už ani neexistoval, a z těch dvou jižních kmenů to byly určité zbytky. Opravdu oharek vyrvaný z ohně. A něco velmi vzácného. A i my jsme zvláštní. Jak píše apoštol Pavel v Efeským, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, ve kterých jste dříve žili podle chodu tohoto světa. Když jste poslouchali vládce nad zemský mocí, ducha, který působí stále ještě v těch, kteří Bohu zdorují. I my jsme k ním patřili. Žili jsme podle svého těla. Dali se vést tím sobectvím, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu jako druzí. Jenže Bůh, bohatý milosrdenství, ze své veliké lásky, kterou se nás zamiloval, nás probudil k životu spolu s Kristem, když jste ještě byli mrtví pro své hříchy. A takhle se rád dívá na církev. Ano, nejsme dokonalí. ale díky Bohu jsme tady. Díky Bohu už jsme v tom jiném prostoru. Už nejsme v temnotě, ale jsme ve světle. I tahle ta někdy prazvláštní parta lidí směřuje k nebeskému království. Nemá cenu si to kazit tím, že budeme se chovat jako Satan a neustále na sebe žalovat. To je jeho práce, ne naše. Měli bychom jít k sobě trošku milosrdnější. Ne hříchy přikrývat, ale spíše se za ně modlit, protože když si to vezmeme v rodině, pokud začnete v rodině ukazovat na svoje chyby, co to s vámi udělám? Bude ta rodina úžasná? Budete se tam rádi vracet? Je ta rodina schopná něco společně udělat, vytvořit? To zpochybuju, protože funkční je pouze jednota. A odpouštění a přímluvy a požehnání budují jednotu. A jako církev si nemůžeme dovolit být v nejednotě. Nemůžeme se dovolit se jakoby rozhádávat, oddělovat s tím, že s tímhle tím nechce nic mít. Ten je natvrdlej, tenhle je dutej, tenhle je zvláštní. O tohle se popíchám, o tohle mi budou smrdět ruce, jako tady u té zeleniny. Ano, můžeme takhle pojmout a můžeme zůstat sami a to naše místo v církvi bude prázdné. A nebo přijmeme Boží církev s tím, že jestli pro Boha je to dost dobré, tak jaký já mám právo tady dávat vyšší laťku než Pán Bůh. Jestliže pro Boha jsme Boží děti a tento sbor, věří mě, Pán Bůh takhle bere, tak proč bych já byl ještě přísnější než Pán Bůh a těmhle dával stopku a tamhle těm stopku s tím, že ne, pro mě nejste dost dobrý, tohle mi na vás vadí. Takže kéž bychom nějak unesli církev, není to lehké. Pro mě to osobně taky není lehké, zvlášť možná v těch našich pozicích starších sborů. Někdy víme možná víc, než bychom byli rádi. Není to lehké někdy unést tu realitu svojí i druhých. Ale stále ještě je to Boží církev. Takže dovolím si jenom znovu přečíst ty čtyři otázky, které byly na začátku. Tím skončím. Co ti vadí na našem sboru? Co by se mělo ve sboru změnit, aby se byl spokojený? Kdo ti ve sboru vadí a proč? Zažil jsi něco, kvůli čemu tvůj vztah ke sboru ochladl? Otázky jsou jasné, záleží, jakým způsobem se k ním postavíš.